Hej og velkommen. Mit navn er Mads Svig, og jeg er din nye radiovært. Efter 13 fantastiske år på TV Glade har jeg fået lyst til at prøve noget helt nyt. Og nu står jeg her, klar til at give dig spændende historier, varme menneskemøder og vigtige aktuelle emner sammen med dig. I dag kan du blandt andet høre om eftersynet af de offentlige beskyttelsesrum, som nu går i gang. Anne X. Højer fra Varde Kommune fortæller, hvorfor det er vigtigt, og hvad det betyder for os alle. Kræft kan ramme enhver, og i den forbindelse kan du møde tre stærke og inspirerende mennesker, Susse Vold, Charlotte Bøving og Oscar Bjerrehus. De deler deres erfaringer, håb og ærlige fortællinger. Klimakrisen kan være svær at forholde sig til. Det kender jeg selv. Derfor har jeg talt med Sandy Ice Ravn, som hjælper os med at få greb om, hvad krisen betyder for vores hverdag. Vi ser også på, om der er nok aktiviteter i Varde Kommune. Det giver Henrik Kastrupsen sit bud på. Og når året nærmer sig sin afslutning, er det naturligt at se tilbage. I år markerer vi, at den 5. maj 1945 var dagen for Danmarks befrielse. Et vigtigt kapitel i vores historie, som stadig lever i os i dag. Så læn dig tilbage eller tag med i bilen, i køkkenet eller hvor du nu er og lyt med. Det bliver godt. Men først, kræft kan ramme os alle. I dag kan du møde tre mennesker, der på hver deres måde har stået ansigt til ansigt med sygdom. Susse Vold, Charlotte Bøving og Oscar Bjerrehus. De deler deres erfaringer, deres håb og deres ærlige fortællinger om at leve med og efter en kræftdiagnose. Lyt med og få indblik i historier, der både rører, inspirerer og giver styrke. Kræft er en sygdom, der rammer os alle, uanset alder, baggrund eller livsstil. Også i det offentlige rum ser vi kendte ansigter blive berørt. Et eksempel er modellen og TV-personligheden Oliver Bjerrehus, som oplevede kræften helt tæt på. Men hvem er de nærmeste, der blev ramt af sygdommen?
Min mor har haft kræft, min stedfar har kræft, min far har kræft, min onkel har haft kræft, min mors ekskæreste er død af kræft, min mors mand har haft kræft, min søster har haft kræft. Ja, jeg har haft masser af kræft inde på livet.
Når Oliver Bjerrehus åbent deler sine oplevelser med kræft i familien, sætter det fokus på, hvor vigtig opmærksomhed og støtte forskningen er. Susse Wolf er et menneske, mange danske kender. Og bag scenen og de mange roller har hun også oplevet kræft. Men hvordan er det at komme igennem den svære virkelighed, når venner og familie bliver ramt af kræft?
Jeg tror, man må holde den balance og tage time for time og dag for dag. Og der er gode dage, og der er dårlige dage. Og de dårlige dage må man hjælpe ekstra, hvis man kan. Og det synes jeg er meget vigtigt at sige midt i det hele, fordi man fokuserer så meget på, at folk dør af det. Men der er altså også rigtig, rigtig mange, der overlever. Det synes jeg også, vi skal tænke på.
Susse Vold har fortalt, hvordan det er at se mennesker tæt på kæmpe mod sygdommen, for det er både smertefuldt og udfordrende. Men hun kom igennem det ved at læne sig op af kærligheden til dem. Er Oliver Bjerrehus bange for at dø af kræft?
Jeg har i hvert fald ikke lyst til at dø af kræft. Man har jo altid sine udfordringer og problemer. Man prøver at skære ind til dem, som virkelig altså, at begrænse det, og huske at prøve at leve et liv, som man kan huske tilbage på. Som en god ting, fordi at det er jo vores legacy, vi efterlader, det er vores børn, og det er de mennesker, vi holder af. Og på den måde, så lever vi altså lidt for evigt.
Når man har oplevet kræft, føles livet skrøbeligt, for så kan nærvær, omsorg og fællesskab være den kraft, der gør, at man kan komme igennem de svære tider. Men man bliver aldrig klar til at dø af kræft. Man kendte Oliver Bjerrehus nogen, der var klar til det.
Min farmor var klar til at sige farvel. Min kærestes oldemor var klar. Min farmor sagde, at jeg har ikke rigtig noget sted at være her. Hun blev 90, og alle mine venner er døde. Alle dem, jeg kender, er døde. Og nu kunne hun også mærke, at nu var hun ved at være klar. Fordi at det hele begyndte at slukke stille og roligt. Og det er jo en smuk måde at dø på. Et eller andet sted. At kunne sige, at nu giver man pladsen videre til de næste.
For Susse Vold blev det tydeligt, at styrken til at komme videre ikke kun handler om at bære smerten alene, men om at dele den, at have et netværk, hvor man kan græde, tale og finde lysglimt i mørket. Det betyder alt. Men hvad vil Susse Wold gøre, hvis hun en dag selv fik kræft?
Så vil jeg tænde håbet og sige, at der er mange, der er blevet helbredt, så hvorfor skulle jeg ikke også kunne blive helbredt? Og så vil jeg lade være med at tænke mørke tanker om, det går nok ikke, og det dør jeg nok af. Og så, nej, jeg vil prøve at se, at i dag skinner solen, og i dag får jeg min behandling, og når den er overstået, så har jeg måske en svaghedsperiode, men så tror jeg, at jeg bliver den samme igen.
Mens flere danskere altså rammes af kræft, ikke længere den samme håbløse sygdom, som engang blev opfattet som. Så skal vi til et andet vigtigt emne, som rører os alle sammen, nemlig eftersynet af de offentlige beskyttelsesrum er nu gået i gang. Anne X. Højer fortæller, hvorfor gennemgang er vigtig, hvordan den foregår og hvad den betyder for os alle. Både i hverdagen og i en tid, hvor beredskab fylder mere end før. Lyt med og få overblikket. Hvorfor synes du, at det er aktuelt at tale om beskyttelsesrum i Danmark nu?
Jamen, altså, man kan sige, at vi er jo i en tid i Danmark, hvor vi mærker noget, som vi ikke har mærket i årtier og siden 2. verdenskrig og siden slutningen af den kolde krig. Vi troede jo, vi levede i fred. Men vi ser desværre et helt andet billede i dag, og jeg synes faktisk, at vi skal tage borgernes bekymringer alvorligt. Så jeg synes, det er aktuelt, at vi også får talt om det. Jeg tænker også, det er aktuelt, at vi får talt om det ind i en kommunal valgkamp. Så jeg tænker, vi skal have kigget vores offentlige bygninger igennem, for det er jo klart, at vi kan jo ikke bruge de gamle bunker, som ligger rundt omkring. De er jo simpelthen altså, for dårlig stand. Så jeg tænker, at vi skal måske kigge ind i, hvordan kan vi gøre de bygninger, vi har, vores skoler, plejecentre, rådhuset, gymnastiksale, sådan noget. Hvordan kan vi måske sikre det bedre? Men det er klart, at vi skal have en samtale med regeringen omkring det, fordi at det er jo Beredskabsstyrelsen, der står med opgaven. Vi skal selvfølgelig også kunne levere ude i kommunerne. Så jeg tænker, at vi skal have skabt et samarbejde, og vi skal simpelthen også have den her samtale her omkring beskyttelsesrum for vores borgere.
Og her til sidst, vi håber jo ikke, at det bliver aktuelt, men det skal jo være sådan, at man kan bruge dem. Tror du, at det bliver aktuelt, at man kommer til at bruge dem?
Ja, det håber jeg godt nok ikke. Det bliver, altså, jeg synes godt nok, at det er bekymrende, det vi ser, det vi oplever, men jeg tror ikke, at der er en direkte trussel mod Danmark, men det betyder ikke, at vi ikke skal altså, være klar, hvis det er sådan, at der sker noget. Det er vi simpelthen forpligtet til i forhold til vores samfund.
Klimakrisen kan være svær at forholde sig til. Det kender jeg selv. Derfor har jeg talt med Sandy Ejs Ravn, som er på jordnær og forståelig måde, hjælper os med at få greb om, hvad klimaforandringer betyder for vores hverdag. Hun gør det komplekse konkret og viser, hvordan små ændringer kan gøre en stor forskel. Lyt med og bliv klogere på en af tidens vigtigste udfordringer. Ifølge Klimapsykologisk Ungdomsforening er klimabekymring et nyt, men alvorligt og overset samfundsproblem, der især rammer børn og unge. Foreningen peger på, at 6 ud af 10 unge påvirkes psykisk af klimaforandringerne, og at 1 ud af 4 unge i Danmark overvejer ikke at få børn på grund af frygt for fremtiden. Hvad vil du som lokalpolitiker i Varde Kommune gøre for, at de ikke føler, at de har psykiske klimaudfordringer?
Super åbent spørgsmål, og det er også rigtig svært at svare på, Mads. Lige nu er jeg rigtig optaget af det her med et unge byråd. Kunne vi nu få lavet et unge byråd for dem, der ikke er helt gamle nok endnu til at stille op til det almindelige byråd, altså dem, der er under 18? Men så kunne de sidde derinde, og så kunne de fortælle os, hvad er det så, vi som politikere skal gøre anderledes, og hvad er det for nogle indsatser, vi kan sætte i værk. Jeg har selv et par skønne døtre derhjemme, og det er nogle år siden, at den ene af dem faktisk næsten havde mareridt over, at om vi blev oversvømmet, der hvor vi boede, for hun hørte, nu smeltede polerne, og vandstanden skulle stige, så hun var faktisk bekymret for, om hun vågnede en morgen, og der var vand op til tagrenderne. Og det er jo forfærdeligt, at det er det, der sker i børn og unges hoveder. Og det skal vi jo have hjulpet dem med at have talt om, at det jo ikke lige sådan hen over natten, at vandet det kommer til at stige, så vi har det op med tagrenderne. Medmindre selvfølgelig, der kommer en stor storm.
Hvad kan kommuner og regioner konkret gøre for at støtte unges mentale trivsel i forhold til klimakrisen, synes du?
Jamen, det er at tage samtalerne om det og sørge for, at der kommer nogle mødefora, nogle debatfora, hvor unge kan få lov til at tale om det. Det kunne være igennem folkeskolen, men det kunne også være på bibliotekerne og afholde nogle arrangementer, hvor man kan tale om det her.
Og mange unge oplever, at deres bekymring ikke fører til reel politisk handling. Hvordan vil du skabe tillid til borgerne i Varde Kommune, hvis du bliver borgmester?
Altså, det er jo du er simpelthen et fantastisk spørgsmål, Mads. Når jeg siger, at jeg vil ændre nogle ting, så kommer jeg også til at ændre på nogle ting. Og man kan ikke mærke det lige sådan den første dag, at man har fået en ny borgmester i Varde Kommune. Men om 4 år, der vil man godt kunne mærke, at der er sket en forskel. Så det er ikke bare lige sådan det er ikke quick fix, men efter 4 år vil du kunne mærke det.
Undersøgelser viser, at klimakrisen ikke kun er miljøspørgsmål. Den er også mentalt og følelsesmæssigt anlæggende. Hele 60% af unge i 10 forskellige lande er ekstremt bekymret for klimaet. Og 2/3 føler sig triste eller nervøse, når de tænker på fremtiden. I Danmark viser tal, at 37% at skoleelever i 6. til 10. klasse oplever, at klimabekymring påvirker deres hverdag direkte.
Og føler du, at klimaforandringerne i Varde Kommune, at folk snakker om det?
Ja, det gør de. Altså, der er jo meget mere regn, end der plejer at være. Og det er jo nogle af de klimaforandringer, vi ser. Så vi har jo både stigende grundvand og mere det her bagvand, der kommer ind. Og det skal vi tage alvorligt. Det var her i sommer, der var der godt en koncert nede i Esbjerg, hvor koncerten jo sejlede væk. Det skal ikke ske i Varde. Vi skal have styr på vores kloakering, vi skal have styr på vores grøfter. Sådan en helt basis drift. Selvfølgelig skal vi have styr på det, så vi ikke drukner i vandet.
Og her til sidst, hvad er vigtigst for dig, at kommunen går forrest i klimahandlingen? Eller synes du, at man bare skal følge nationale og internationale planer?
Altså, jeg synes godt, vi må gå foran ved at hjælpe borgerne, om kommunen skal gøre mere. Vi kan i hvert fald hjælpe med at oplyse om, hvad det er for nogle virkemidler, eller hvad det er for nogle ting, man gør i sin hverdag, som belaster klimaet, og hvad man kan gøre for at mindske den belastning. Det kan vi hjælpe med.
Vi ser også på, om der egentlig er nok aktiviteter i Varde Kommune. Det har jeg spurgt Henrik Vej Kastrofsen om. Og han giver sit bud på, hvor kommunen står henne i dag, og hvad der måske mangler for at skabe et mere levende fritids- og kulturliv. Lyt med og få hans perspektiv. Nu har jeg fået fat i Henrik Kastrupsen. Henrik, synes du, at der er nok udvalg for fritidstilbud for børn og unge i dag?
Altså, Varde Kommune præsterer jo helt vildt flot, når vi taler foreningsliv og fritidstilbud. Vi har jo haft en ambition igennem mange år, at vi skal være Danmarks bedste foreningskommune. Og vi er faktisk godt på vej til at blive det. Jeg synes, der er rigtig mange gode tilbud, og vi har nogle meget gode faciliteter og meget jævnt fordelt ud over kommunen. Altså, vi er jo en stor geografisk kommune, så vi har gode faciliteter faktisk over hele kommunen, hvis man skal gå til et eller andet, hvad man nu har lyst til at gå til. Der er jo ikke alt. Man kan ikke gå til alt i Varde Kommune. Du kan ikke gå til ishockey. Men det kan du så i Esbjerg.
Så du synes, der er nok fritidstilbud for børn og unge i kommunen?
Det synes jeg. Jeg synes, der er rigtig mange forskellige ting, man kan gå til. Og det kan jo være lige fra den klassiske idræt med håndbold, fodbold, badminton, paddle eller hvad man nu synes, det er sjovt. Men også over i teaterverdenen eller i det kan være musik- og billedskolen, altså hvor man gerne vil spille instrument eller et eller andet. Ikke? Altså det er jo Altså alle undersøgelser viser, hvor betydningsfuld fritidslivet er. Dengang der var corona, der blev der jo lukket ned for vores fritidsliv. Og der kunne vi jo alle sammen mærke, at det var meget ubehageligt, at man ikke kunne komme ud og møde andre mennesker. Så de der fritidstilbud, det er ikke bare for sjov, det er faktisk ret vigtigt, at de er der.
Når året nærmer sig sin afslutning, som det gør stille og roligt nu, er det naturligt at se tilbage. Fordi i året markerede vi den 5. maj 1945, at det var dagen for Danmarks befrielse. Et vigtigt kapitel i vores historie, som stadig lever os i dag og minder os om frihedens betydning. Derfor synes jeg, at vi skal høre omkring den 5. maj 1945 fra Vardemuseerne.
Hvilken betydning har Danmarks befrielse i 45 og for dig personligt formet vores samfund i dag?
Altså nu er jeg jo, selvom jeg er gammel, så er jeg ikke så gammel, så jeg har oplevet befrielsen, men det gjorde mine bedsteforældre. Så da jeg var lille, og jeg stadigvæk havde mine bedsteforældre, der var det jo sådan nogle af de der historier, som fyldte meget i min barndom. Altså hvor mine bedsteforældre fortalte om, hvordan de havde oplevet den 5. maj 1945. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at befrielsen og først krigen og så befrielsen og den måde, man byggede vores velfærdssamfund op på den anden side af krigen, det har jo haft enorm betydning for os alle sammen i dag, altså den måde for det samfund, vi har i dag.
Og hvordan mener du, at Danmarks befrielse har påvirket Danmarks forhold i internationale relationer siden 1945?
Det er jo et stort spørgsmål, men man kan sige, at det der sker i 1945, da vi bliver befriet, det er jo, at Danmark skal vælge, hvilken side man vil være på den anden side. Altså nu er der et nyt verdensbillede. Der er et USA, et England, et Frankrig, som er dem, der så at sige har befriet os, og et Rusland på den anden side, så bliver Europa meget hurtigt delt imellem Midtøst og Vesteuropa. Og der får Danmark en opgave i at finde ud af, hvor vi vil være henne, altså på hvilken side vi vil være. Og der er ikke nogen tvivl om, efter befrielsen, at Danmark vil være på demokratiets side, helt grundlæggende. Altså, det er jo også derfor, man håndterer de tyske flygtninge, fordi man vil gerne være opføre sig ordentligt. Man vil gerne løse de internationale forpligtelser, man har som et land, for at være en del af det gode selskab. Det tror jeg sådan set er noget af det, der sker derefter, at man tager stilling, man melder sig ind i NATO, man underskriver FN's flygtningedeklaration, man gør alt det der, og senere melder man sig ind i EF, der bliver til EU. Jeg tror alt sammen, det er besættelsen, krigen, befrielsen, som er med til at bestemme, at vi bliver en del af det internationale samfund, og vi som danskere og som land forpligter os over for fællesskabet.
Goddag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til udstillingsåbningen her i Tirpitz. Tak fordi I er kommet. Det er dejligt, at I er kommet ud for at markere den her udstillingsåbning. Efter krigen hedder den.
Når I om lidt kommer ind i udstillingen, så er I først hensat til byggepladsen ved Tirpitz i dagene lige før den 4. maj 1945.
Tirpitz åbnede en udstilling om 2. verdenskrig og befrielsen. Hvad synes du om det?
Det er utroligt spændende. Også fordi jeg selv kan huske en del af det. Jeg var jo barn under 2. verdenskrig. Og jeg var rigtig tæt på besættelsen, hvor jeg gik i skole. Min far var lærer. Der var skolen inden. Og tyskerne, vi havde kun de to klasseværelser, der kunne bruges. Jeg har været meget tæt som barn på 2. verdenskrig.
Man binder os på vand og hold, med vandets tusind strammer. Og det er besværligt at flagre sig fri. Vi leger skjult hos en som ven. Skærme os mod ensomhed med søde kontrakter, vi ruller os i.
hvad tror du, dem, der har oplevet krigen, de kan bruge den her til, er det en slags terapi for dem at se tilbage på det?
Altså, jeg tror, at dem, der har oplevet krigen og stadigvæk har minder om det, de, for dem, der fylder det jo. Og jeg tror måske, ja, det, der, man kan godt kalde det en form for terapi, men jeg tror, det der med, at de kan komme til at tænke over nogle ting igen, og måske kan de også sætte nogle af deres egne erfaringer ind i en, i en større sammenhæng. Det er jo også muligt, at de kommer til at tænke måske lidt anderledes over noget af det, de har tænkt på indtil nu.
I er med til åbningen af den nye udstilling her. Hvordan er det at være her i dag?
Det er dejligt, og det er underligt. Jeg fik lige en rundvisning af Claus, der er museumsinstruktør. Det var et privilegium i sig selv, men det ser rent godt ud, og det er en vigtig historie at fortælle, og det er skønt at være en del af den formidling, der skal til for, at vi kan huske at fortælle vores historie for at undgå at gentage den en anden gang.
Nu har I åbnet den her særudstilling.
Det har været en utrolig lærerig proces. Der er jo rigtig mange forskellige komponenter, der skal gå op i en højere enhed, og der er mange forskellige samarbejdspartnere og mange deadlines, man skal have styr på. Og selvfølgelig så er der også en del baggrundsmateriale, der skal samles ind.
Men som altid, så kan en sådan stor udstilling kun laves med hjælp udefra. Derfor har vi i Varnemuseerne fået økonomisk støtte fra blandt andet A.P. Møllerfonden og Augustinusfonden. Og Veluxfonden har som nævnt støttet forskningsprojektet med alle de her gode informationer, der ligger til grund.
Men vi begyndte som rigtig at gå i gang i marts sidste år med at indsamle alt viden og begynde at bygge sådan lidt op med, hvad er det egentlig, vi gerne vil formidle, hvad er det, vi gerne vil fortælle. Og så derfra så finde ud af, om vi har materiale nok til at fortælle det, vi gerne vil fortælle. Og så ellers bare i gang med de forskellige ting og snakke med de rigtige mennesker og få et designfirma i gang til at få vores idéer ud på, ja, ud i fysisk form, kan man sige. Og det startede vi først med tilbage i november, og ligesom at konkretisere det hele lidt. Og så selvfølgelig også alle genstandene, de skal jo også behandles rigtigt, og det er nok det, der har været en af de store ting, der skulle overvejes med, hvorfor nogle genstande skal vi have med, og hvordan skal de håndteres. Nogle af dem, de skal jo skal konserveres, så de skal jo ordnes og så videre. Så det er lige med at gøre det hele rigtig rækkefølge. Ja.
Og så har der selvfølgelig også været hjælp fra andre kollegaer på også Viborg Museum og Museum Vest i Esbjerg. Og museet i Billund har udlånt det fine klaver, der findes inde i udstillingen. Og konserveringscenteret i Vejle har med vanlig professionalisme og præcision klargjort genstande til udstillingen. Så, og Joke har igen hjulpet os med det digitale og animationer. Og så har arkiverne i kommunen også været gode som samarbejdspartner.
Fredstrakt og venskabspakt. Det er papir, der koster blod. Og svaghed væbner sig mod magt i angstens desperate mod.
Hvad har du oplevet under 2. verdenskrig?
Dagligdagen, hvor vi var bange for, at der skulle blive skudt, især mod de engelske flyvemaskiner, fordi vi havde lige ved siden af forsamlingshuset, hvor der var lavet en kanonstilling, så de kunne skyde efter flyvemaskinerne. Men det vi var mest bange for, det var jo, hvis de skulle igen fra flyvemaskinerne. Men vi havde et beskyttelsesrum, men vi kom aldrig i beskyttelsesrum, men vi havde den klar til det, i tilfælde af, det skulle ske.
Og det er altså en uddrag fra, ja, det kan I jo høre her. Den 4. maj 1945 var jeg nede hos pigerne på kuranstalten i et ærne for DSU. Da jeg inde fra værelset ved siden af hørte Johannes G. Sørensen meddele om kapitulationen. Jeg sprang derind, selvom jeg ikke kendte pigerne derinde, og lyttede med. Vi blev lynhurtigt enige om, at patienterne også skulle have budskabet. så vi fordelte os og løb ud i de andre barakker. I det jeg stormede ud af døren, kom en pige stormende imod mig og sprang mig om halsen og gav mig et kys, hvorefter vi stormede videre begge to. Jeg fandt aldrig ud af, hvem hun var.
Ja, jeg har jo ikke oplevet det, men det har både min morfar og min bedstefar på den anden side, har begge to levet under krigen, og på hver deres måde, i hver deres del af landet, og ligesom oplevet, hvordan det var at være barn og ung, og det har selvfølgelig sat sig sine spor, men heldigvis ikke værre, eller det var til at komme videre. Det er jo selvfølgelig også det, som jeg kan forstå, at udstillingen handler om, at hvordan heler man sårene og lærer man traumerne, både nationalt og sådan noget, personligt.
Jeg husker jo specielt også alle de miner, der blev skudt af ude på stranden, hvor røgen kom op derudefra. Og jeg har selv været herude ved hende en gang, hvor der var samlet en stak miner, der skulle beskadeliggøres. Jeg kan huske, at jeg stod op og gemte bag ved en klit, som vi skulle, og så så jeg et voldsomt indflint, og så rejste mig op, så nok ikke andet, så kom lyden som et tryk, så jeg ganske simpelthen trillede ned af klitten, men det var jo som en stor dreng.
Hvad håber du, udstillingen i Tirpitz vil belyse om Danmarks befrielse?
Jeg håber, at det er jo et emne, som vi har, som mange folk ved en del om i forvejen. Men jeg håber, at folk de vil føle, at her får de lidt ekstra viden om, hvad sker der lige på i befrielsesdagene. Og især så giver det dem noget indsigt i, hvad skete der så bagefter? Altså, hvor lang tid tog det egentlig at hele de her sår efter krigen? Det er det, jeg håber, at folk de tager med herfra, når de har været her.
Det gør det dig at være ude og spille de her sange, som du underholder med sammen med Urbanus?
Det giver mening, først og fremmest. For det første kan vi jo virkelig godt lide at spille musik, og så spiller vi under det her tema, en lærke lettet, med den røde tråd i sange om besættelse og befrielse, som både handler om invasionsbesættelse og befrielse, men også den personlige oplevelse af at være besat og blive befriet. Så den ligesom, det fungerer på begge planer. Det giver enormt meget mening, og så er det bare vidunderligt at kunne dele noget af det, man holder meget af med publikum, der synger med til vores koncerter. Og det giver virkelig meget mening og en stor fornøjelse.
Og så her til sidst, hvad håber du fremtidige generationer vil lære om Danmarks befrielse, og hvordan kan vi sikre, at historien ikke glemmes?
Jeg tror, det er vigtigt, at man bliver ved med at fortælle den der historie om, hvor galt det kunne gå. Jeg tror, det er vigtigt, at kommende generationer også bliver endnu klogere til at tænke sig om at undgå at komme i de her situationer. Jeg håber, at man kommer til at sætte pris på vores demokrati og vores frihed, og forstår, hvor vigtigt det er, at man skal værne om den og kæmpe for den, og sørge for de internationale samarbejder, og ikke blive lukket sig om sig selv at blive et lukket nationalistisk land. Det håber jeg på, at kommende generationer vil lære, at det er i det store samarbejde med omverdenen, at vi bliver stærke.
Tak fordi du lyttede med, hvad enten du fulgte med fra bilen, i køkkenet, eller hvor du nu er. På gensyn og på genhør.